Labdien, cienījamie kolēģi, klātesošie darbinieki. Varam sākt tautsaimniecības komitejas sēdi. Mēs sākam ar nokavēšanos, jo iepriekšējā komitejā notikās ilgāk nekā plānots. Mums šodienas dienas kārtībā ir 5 lemjošie dienas kārtības jautājumi un 3 informatīvās daļas jautājumi vai kādam no deputātiem ir priekšlikumi ierosinājumi attiecībā uz dienas kārtību. Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo dienas kārtību. Kurš ir par? Paldies! Un pirmais dienas kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Un aicinu, kā ziņotāja, Dimanta Lodzu.
Labdien!
Labdien.
Ir saņemts ietals un namsaimnieks iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu nodrošināšanai Talsos darba ielā 23, kas ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem tiek piešķirts atbalsts energoaudita un būvprojekta izstrādēji. Ir iesniegta visa nepieciešamā dokumentācija, tā ir izvērtēta. Un atbalsts ir piešķirams saistošajos noteikumos noteiktajā apmērā. Lūkums atbalstīt lēmu projektu.
Paldies ziņotājiem. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi ierosinājumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo te lēmumu projektu un virzīt viņu uz finanšu komiteju. Kurš ir par? Paldies! Otrais dienas kārtības jautājums par īpašumu tiesību atjaunošanu Blaumeņa ielā 72A sabilē Talsu novadā, kā ziņotā aicina Ingra Maško.
Labdien. Labdien! Ir saņemts Jozefīnas Laimdodas kārtiņas iesniegums ar lūgumu atjaunot īpašumu tiesības sabilē Blaumeņa ielā 72A. Pamatojoties uz Valsts zemes dienas sniegto informāciju, ir sagatavots lēmums par īpašumu tiesību atjaunošanu uz iepriekš minēto nekustamo īpašumu. Lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Kratokungs.
Vēsturiski tur bija hektāru platība, un tagad aptuveni pushektāru atjauno. Pārējā nav iespējams, ir aizņemta, vai kas tur priemus?
Otra mantinieca ir saņēmis kompensāciju.
Vai vēl deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu un virzīt viņu uz domas sēdi. Kurš par? Paldies! Trešais dienas kārtības jautājums. Par saistošiem noteikumiem par reklāmas afišu un plakātu izvietošanu publiskās vietās un skatlogu noformēšanas kārtību Talsu novadā. Kā ziņotāja aicina Neliju Liedātāju, bet būs juridiskās daļas pārstāvs. Ja? Mm-hmm.
Labdien!
Labdien!
Šā gada 12. septembrī Talsu un Doma pieņem apstiprināt saistošos noteikumus par reklāmu, afišu un plakātu izvietošanas publiskās vietās un skatlogu un noformēšanas kārtību Talsu novadā. Izsaņemts arī varam iesniegumi, iebildumi. Un arī tad saistoši arī šiem iebildumiem ir veikt grozījumu šajos saistošajos noteikumos. Tur bija, kā pirmais bija tas, ka nebija pareizais pants, uz ko attiecinām ir šie saistošie noteikumi. Un tas ir izlabots, tāpat arī saistošo noteikumu 5.5 apakšpunktā ir svītrot vārdi aģitācijas materiāli. Un ir pārdevēta trešā nodaļa ar nosaukumu reklāmas izvietošanas atļaujušas saņemšanas kārtība. Un, no tagad spēkākas esošās nodaļas, trešās nodaļas ir saglabāti šajā nodaļā 39, 44 un 45 punkts, bet savukārt šīs, kas redz spēkā trešās nodaļas punkti 40, 41, 42, 43 un 46 ir novietoti otrajā nodaļā. tas arī viss.
Kā jums pašam liekas, kāpēc šāda likuma panta nepareiz piemērošana, kāpēc kādu iemeslu tam?
Tur vienkārši pārrakstīšanās kļūda bija.
Edis, vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Zeldrikungs.
Es vēlreiz īsti nesapratu, līdz galam tur bija rakstīts, ka mēs atceļām tos iepriekšējos, un tagad būs jauni. Kur bija tā galvenā problēma? Kāpēc mums atceļām?
Pa tiem punktiem iet runa tagad?
Tur sākumā lemjošajā daļā šeit, jā, atcelt to lēmumu.
Mēs atceļam to lēmumu, un tagad būs stāsies tas jaunais ar grozījumiem, pēdējiem varam grozījumiem.
Ar izmaiņām.
Ar izmaiņām.
Es saprotu, bet vai tad nebija tā, ka varēja arī vienkārši tad grozījumu tur un izgrozam? Viss? Tā kā? Ja būtiski.
Nav tā, ka tur viena lieta bija jāgroz.
Mēs pa jaunu apstiprinām šo...
Es saprotu, jā. Varam tos iebildumus izteic rakstiski, jā, es saprotu.
Jā, bija vēstulka no varam.
Tos var atsūtīt deputātē, apstīties?
Es domāju, ka jā.
Nu, šodien vai vēlākais rīt, lai mēs varam līdz nākamajai komitejai apstīt. Nu, man interesē, piemēram, kas tur ir tik daudz, jo sanāk, ka īstenībā ir diezgan daudz kļūdes. Un tas nozīmē, ka, kas tur ir pa vainu, kāpēc ir tik daudz to kļūdu. Jo, tas, kad varam, protams, ir vienmēr kaut kāda, zinām, interpretācijas atšķirības par jautājumiem, tas jā, bet šeit ir atkal sanāk, ka, te ir pārāk daudz bijis.
Nu, tur bija laikam tā, ka pirmā reize, kad skatījās cits cilvēks, atsūtīja savus iebildumus, tad mēs aizsūtījām atkal šos jaunos un skatījās atkal cits cilvēks. Tā kā, ja būtu skatījies tas pats, tad es domāju, tur būtu vienā reizē viss bijis.
Nu jā, es arī tā domāju. Viens ir tā pašvaldības puses, kur var būt kas, un otrs ir, manā interesē, kā tad varam strādā īsti, ja, jo tad it kā viņiem ir tas gods un tiesības un labot un akceptēt, un sanāk, ka īstenībā tā, kad mainās kaut kas, tad sanāk, ka mums ir problēmas. Kaut kā īstenībā kopā, bet jau atsūtīs, tad būtu baigi labi, jā, uz e-pastu, jā. Paldies.
Vai vēl deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, iebildumi, ierosinājumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo te lēmumu projektu un virzīt viņu uz domas sēdi. Kurš ir par? Paldies. Pirms izskatām 4. Dienas kārtības jautājumu, man jāatvainojas sākumā nenolasīja būtiski informāciju. Informē, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 39. Punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdim klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanu un apstrādes noteikumu ievērošanu. Ceturtais dienas kārtības jautājums. Par grozījumiem Talsu novada domas 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos numuru 2 Talsu novada pašvaldības 2019. gada pamata budžets. Un lūdzu...
Labdienas iesaukšana, tad ājums turpinās. Tātad labdien vēlreiz. Labdien. Ir sagatavoti kārtējie 2019. gada pamata budžeta grozījumi. Šie ir otrie budžeta grozījumi šajā gadā. Un šobrīd mēs piedāvājam budžeta grozījumos ieņēmumu un izdevumu sadaļā palielināt budžetu par 4.545.507 eiro. Un tātad budžets pēc grozījumiem šajā redakcijā ir 45.656.853 eiro. Taču vēlos jūs informēt, ka budžets šobrīd vēl ir tādā darba stadijā, un ja jums nav iebildumu, mēs viņu precizējam visu laiku, pieliekot aktuālo informāciju līdz finanšu komitejai un varbūt pat līdz domas sēdē, ja deputātiem nebūs iebildumu. Tā kā šobrīd jautājums ir skatīts jau izglītības kultūras sporta komitejā un sociālo un veselības jautājumu komitejā, tad tur jau bija daži precizējumi, mēs jau uz finanšu komiteju gatavosim nepieciešamo informāciju un vēlos informēt, ka arī saistībā tieši ar tautsaimniecības komitejas jautājumiem mēs pamanījām neprecizitātes budžetā un to mēs arī precizēsim līdz finanšu komitejai. Tas nav būtiski, bet precizējumi būs. Tātad par ieņēmumu sadaļu. Klasiski ieņēmumu sadaļā mēs piedāvājam budžetu palielināt Trijās lielās pozīcijās tie ir valsts transferta dotācijas, mērķa dotācijas, kas ir pedagogu darba algas, visas iezīmētās projektu naudas un naudas, kas ar noteiktu mērķi ienāk un ar noteiktu mērķi parādās izdevuma sadaļā katrā konkrētajā iestādē un struktūra vienībā. Tie ir virsplāna ieņēmumi, kas parādās katras iestādes ieņēmumu sadaļā un ar iestādes vadītāju pamatojoties uz iestādes vadītāju iesniegumu ir sadalīti konkrētai iestādē vai iestādes vadītāju norādītāju struktūru vienībai konkrētai vajadzībai. Un šie ir saņemtie kredīti līdzekļi, šobrīd tie ir 55. ailītē. Mēs esam saņēmuši kredītu, esam parakstījuši aizņēmumu līgumu par rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanas līgumu par lauktehnikas ielām, un šobrīd vēlos jūs informēt, ka ir izskatīts ministra kabinetā jautājums par grants ceļu sestās kārtas kredītu piešķiršanu, bet šobrīd mums vēl nav informācijas par to, kā virzās šī piešķiršana, jo pēc manā rīcībā esošās informācijas mēs varētu saņemt ziņas no aizņēmuma galvojuma padomes 11. Oktobrī, un ja būs iespējams jau noslēgt līgumu, mēs vēlamies lūgt jūsu akceptu, mēs iekļaut arī šo informāciju vai no uz finanšu komitejas jau sēdi vai vēlākais uz domas sēdi. Tātad tas par ieņēmumiem. Izdevuma sadaļā ir, kā jau es teicu, sadalītas dotācijas, mērķa dotācijas transferti pašu ieņēmumu, ir klasiski jau sadalīts informāciju tehnoloģiju naudas, ir sadalīts rezerves fonds saskaņā ar rīkojumiem, izpildirektora rīkojumiem un domas lēmumiem, ir iestrādāti visi lēmumi, kas attiecās uz finanšu līdzekļu sadalīšanu, ir iestrādāti iesniegumi, iestāžu vadītāji iesniegumi, un tātad šīs ir tās visas klasiskās lietas, un kā jau es teicu, budžeta grozījumi ir ieņēmumos un izdevumos vienādi. Un tad Daiva jums pastāstīs par to, kas sīkāk ir katrā iestādē struktūra vienībā.
Es par izdevumiem, jo tajos atspoguļojas arī ieņēmumi. Centrālā administrācija 5891 grozījums, tā ir tikai un vienīgi IT nauda. Tad laidz pagastam ir liela summa, izņemt ārā 7685, tā praktiski ir saistīts ar to, ka pārvaldnieka vieta ir vakanta pašlaik, un viņi pārvirza to uz mājokli, lai sakārtotu vienu autoceļu. Tad vēl no lielākām summām sabiedriskām attiecībām ir palielinājums 1520, tas ir saistīts ar virsplāna ieņēmumiem, kas bija ar tikko tikšanās ar dažādiem novadiem, kas bija. Tad līdzfinansējums projektiem palielinājums. Tā, tur ir lēmums biedrībai pedvālu projektam Sabils Gredzens 898 un lēmums būvprojekta fiks pedvāles muižas un kūts ēks pārbūs projekta izmaiņām 6743 eiro. Tad rezerves fonds jums ir atšifrēts, to jūs varat redzēt. Turisma informācijas centram, tur praktiski visa lielākā summa 35 000 ir palielināta starpniecības ieņēmumi un arī viss tas pats ir novirzīts arī izdevumos. Tad Talsi kopā būvvaldu un plānošanas un projektu vadības nodeļa lielākās summas sastāda projektu naudas ienākušās. Tur ir kredīts rūpniecības teritorijas sakārtošanai 495 429 eiro plus transferts starpposmu maksājums 471 895. Tāpat arī ienākušais transferts transporta infrastruktūras attīstībai 158 252 eiro. Ir izņemti 13 000 no skolēnu transporta tieši no degvielas, un tie ir pārvirzīti uz skolēnu pārvadājumiem, ko mēs maksājam Talsu autotransportam. Tā, publiskās ēku apsekošanas un inventarizācijas lietu izgatavošanas ir pārvirzītas uz tiem, kas ir jau veikuši atbilstoši darbus Valgalei. ir novirzīti 7303 eiro un ģibuļiem pagaidām 484 eiro. Atsavinātie līdzekļi ir pēc lēmumiem, ir vajadzība nolasīt, kāda bija tie lēmumi. Nē, jā. Sabils pilsētā un Abals pagastam palielinājums ir saistīts ar to, ka no Kūdīgas pašvaldības ir ienācis Jēkabs ceļa finansējums tieši laukumam 41935 eiro. No atsevināšanas līdzekļiem 29406 un arī no pārvaldes viņi ir pārvirzījuši 1000 eiro. Stendas pilsētai ir no pārvaldes pārvirzīt 552 un ir divi rīkojumi no līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, ko jūs varat redzēt atšifrējumā. Tad ģibuļu pagasta pārvalde. Šeit ir ar plusu 45532 eiro, kas bija lēmums par felčeru punktu izveidošanu, bet ir 180432 eiro pārvirzītu uz Strazdi, kas ir saistīts ar projektu par meliorācijas sistēmu sakārtošanu, jo vispirms tika visi līdzekļi plānoti ģibuļos un nebija zināma vēl tā summa, kas vajadzēs Strazdei. Viņš kā viens projekts tiek uzskaitīts, tāpēc ir tagad pārvirzīts, cik vajadzēs tur līdzekļus. Tā, kas īvei ir ienācis transferts grants ceļiem 56091 un līdzekļu neparedzētiem gadījumiem 1326. Laidzē ir no atsavināšanas 19000 un ceļi otrā kārta uz Vandzeni. Ā, to jūs vēl neredzat, tā bija mana kļūda, es biju ielikusi nepareizā struktūrā. Tad Strazdes pagastam ir tā no atsevināšanas līdzekļiem 726 no šiem te ģibuļiem, ko es iepriekš, kas bija ar mīnus, tagad šeit ir ar plusu, tie 180432. Tad no Strazdes bērnu nama ir pārvirzīta 6415 eiro sakarā ar to, ka viņi pārņem apsaimniekošanu Strazdes bērnu nama un liela summa vēl ir no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 16643, kur bija domas lēmums līdz 20000, kad viņiem tur iebruka un siltinājumu vajadzēja mainīt aptiekas mājai. Tā, Valgalei ir no ēku apsakošanas iepriekš minētie 7303, no atsevināšanas līdzekļiem ir 5743 un no pārvaldes 3000. Vandzene ir no pārvaldes, viņiem atradās tāds, ka nebija piestādīts rēķins Tele 2 pa vairākiem gadiem, līdz ar to viņiem bija gandrīz 3600 neplānoti virsplāna ieņēmumu, tie ir novirzīti uz mājokļu uzturēšanu. Un arī ceļi, tas atkal ir tas, ko jūs neredzat vēl. Tā. Tas laikam ir viss, kas būtu ar tautsaimniecību saistīts. Ja varbūt vēl kādu sīkāku summu, arī var paskaidrot, ja ir jautājumi.
Jā, paldies. Jā, vai deputātiem ir kādi jautājumi, ziņotājumi? Vai ir kādi priekšlikumi, ierosinājumi? Ja nav, tad mēs varam apstiprināt, lemt par apstiprināšanu gan ieņēmumu, gan izdevumu daļām. Jā, lūdzu, pielēģkungs.
Vai būtu iespējams uz finanšu komiteju sagatavot izpildi prioritātēm? Nu, par cik ir izpildīts?
Pārvaušu prioritātē.
Jā, pārvaušu prioritātē.
Dzirdēju atbildi būs, vai nevar?
Jā. Mēs pamājām ar galvu, jā, mēs sapratām un sagatavos.
Es kārtībā. Jā, ja nav, tad aicinu balsot par šo te lēmumu projektu un virzīt viņu uz finanšu komiteju, kurš ir par. Paldies, kurš ir pret, kurš atturās, diviem deputātiem apturāties, šajā budžeta grozījuma ieņēmums un izdevuma daļa tiek virzīta uz finanšu komiteju. Un attiecīgi piektais dienas kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2019. gada 31. janvāra saistošies noteikumas numur 3, Talsu novada pašvaldības 2019. gada speciālais budžets. Un aicinu ziņotāju ziņot tālāk.
Vispirms par dabas resursu nodokli. Ir iekļauti budžeta grozījumos rīkojumi izpildu direktora. Talsu pilsētai ir niedru un meldru pļaušanai novada ūdens tilpnēs 4937. Tad ir ģibuļiem lēmums par dzelzupītes sanācijas projektu izstrādi. 4840 ķuļciemām ir kanalizācijas attīrīšanas iekārtas apkopei 2383 un Strazdei ir melorācijas sistēmas pārbūvei 12099 eiro. Tas arī dabas resursos būtu. Vēl varētu minēt, ka Lauciena ir samazinājusi atlikumus gadu beigām par 4000. Pārējie ir tikai grozījums starp PKK.
Jā, uzreiz mēs varam jautāt par, par dabas resursu nodokli un tad virzīsimies pie telefona. Vai deputātiem ir jautājumi par dabas resursu nodokli izlietojumu? Man ir jautājums par pilsētas pārvaldi par šīm te niedras pļaušanām. Tie 4000, kāds tas pamatojums tur? Nē. Nē, es saprotu, ka kad pietiekam liels ir tas dabas resursu nodoklis un vēl papildus.
Tā kā nav aizķēries man atmiņā. Mēs varam noskaidrot uz domas sēdu, uz finanšu komiteju, bet šobrīd.
Būtu labi uz finanšu komiteju, to saprast. Vai vēl jautājumi? Ja nav, tad mēs varam iet pie ceļu fonda.
Autoceļiem ir iekļauts tikai viens grozījums, tas ir lēmums numurs 511 Raudu un Asaru ielu izbūvē, kur finansējums dalījās, kur 45539 bija no pašvaldības finansējuma iekšējā transferta un 35573 bija no rezervas fonda mērdotācijas 5%. Tad vēl uz finanšu komiteju ir lūgums ļaut grozīt, tur ir vidas pieejamības nodrošināšanai personām ar īpašām vajadzībām 15000, kas ir atsevišķi rezervēti. Ir saņemts līgums ar Prestonu, Talsu pilsētā tiks veikti šie darbi nedaudz vairāk kā par 6000. To es iekļaušu pie Talsu pilsētas budžeta.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājums par autoceļu fonda speciālo budžetu? Ja nav, tad priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, tad aicinu balsot par speciālo budžetu, dabas resursu nodokli un autoceļu fondu un virzīt to uz finanšu komiteju. Kurš ir par? Paldies, kurš pret, kurš atturās. Paldies, diviem deputātiem atturoties. Speciālās budžets grozījumi tiek virzīti uz finanšu komiteju. Lemjošā daļa mums ir izsmeltā un esam nonākuši pie informatīvās daļas. Un pirmais informatīvās daļas jautājums par lauksainiecības zemes nomu. Un lūdzu, kā ziņotāja Ingra Maško.
Tā esmu sagatavojusi nelielu prezentāciju par lauksaimniecības, par zemes nomu lauksaimniecības vajadzībām. Tā, normatīvi akti, kas regulē šo te lauksaimniecības zemi iznomāšanu publiskām personām, ir ministra kabineta noteikumi, kur stājās pagājušajā gadā spēkā par publiskās personas zemes nomu un atbūves tiesības noteikumiem. Šī gada 14. martā lēmums ir pieņemts Talsu novada domē par zemes nomas pakalpojumu maksas cenāžu apstiprināšanu, un Talsu novada domas lēmums šī gada 11. aprīļa pieņemtie saistošie noteikumi par neapbūvētu pašvaldības zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Talsu novadā. Iepriekš minētie ministra kabineta noteikumi 350. Ir noteiktas kategorijas, kā tiek aprēķināts nekustamā īpašumā nomas maksa lauksaimniecības zemēm. Tātad kategorijā, kur nomas maksa ir noteikta ar ministra kabineta noteikumiem, ir 1,5% no kadastrālās vērtības, bet tā nedrīkst būs mazāka par 28 eiro, tiek piemērots starpgabaliem, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība, kā arī neapbūvētiem zemes gabaliem, kur tiek iznomēt biedrībām, nodibinājumiem, kur darbības sniedz nozīmīgu labu sabiedrībai vai kādai tās daļai, sevišķi, ja tās ir vēstu uz labdarību, izglītību, zinātni, kultūru un veselības veicināšanu, sporta atbalstīšanu, vidas aizsardzību, sociālās labklājības celšanu, kā arī starptautiskām organizācijām ar nosacījumu, ka nomnieks šajā zemes gabalā neveic saimniecisko darbību. Tad ir noteikti kritēriji, iespējas, kad nomas maksa nosakāma ir pēc pašvaldības pieņemtiem saistošajiem noteikumiem, kuros nosaka nomas maksu tādiem zemes gabaliem, kas tiek izmantoti personisko palīgu saimniecību vajadzībām, bet ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemes gabalā neveic saimniecisko darbību, kā arī neapbūvētajā zemes gabali pilsētā, kas nodots mazdārziņu ierīkošanai. Un šajā arī šie ministra kabineta noteikumi pārējos gadījumos, kurā notiek saimnieciskā darbība, nomas maksa ir nosakāma pēc pašvaldības apstiprinātā cenā. Šajā gadījumā šis ir Talsu novada domas šī gada 14. marta lēmums par zemes nomas pakalpojumu maksas cenāžu apstiprināšanu. Šī gada šim lēmumam par zemes nomas pakalpojumu maksas cenāžu apstiprināšanu tika apstiprināta nomas maksas lauksaimniecībā izmantojamā zemē katram pagastam atsevišķi, pamatojoties uz iepriekš minētajiem ministra kabineta noteikumiem, kurus ir noteikts, ka pašvaldība iznomāja lauksaimniecībā izmantojamo zemi nomas maksas nosakām pēc pašvaldības domas apstiprināt zemes nomas pakalpojumu maksas cenāžu, kas balstīts uz certificētu vērtētāju atzinumu par vidējo nomas maksu, bet tā nedrīkst būt mazāk par 28 eiro. Šie ministra kabineta noteikumi arī nosaka, kad ir nepieciešams rīkot nomas izsoli uz nomu, tad izsole par neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu rīkojamo ir tad, ja šis te neapbūvētais zemes gabals lauksaimniecība izmantojamā ir vairāk kā 10 hektāru lauku teritorijā ar nosacījumu, ka arī viņš tiek izmantot saimnieciskai darbībai. Un izsolē rīkojam arī tādos gadījumos, ja uz izsludinātā sludinājuma ir pieteikušies vairāk pretendenti. Tie arī var būt zemes gabali, kuri ir mazāki par 10 hektāriem. 10 hektāri ir obligāta noma, bet ja ir mazāka par 10 hektāriem un ir pieteikušies vairāk pretendenti, tad ir arī izsole rīkojama. Šeit ir dati uz šodienu, šobrīd ir aktīvi 314 zemes nomas līgumi, kuriem nomas maksa ir noteikta pēc apstiprinātā cenāža, tātad tie ir zemes gabali, tie ir līgumi, kuros ir noteikta maksa pēc cenārādījām. Tas ir skaits. Pēc apstiprinātā cenāža ir saņemta 27 iesniegumi ar lūgumu iznomāt tieši lauksaimniecības zemi saimnieciskai darbībai. Tad uz šī persona iesnieguma tiek sagatavoti un Talsu novada pašvaldības mājas lapā tiek publicēti un pagastu pārvaldēs iedzīvotājiem redzamā vietā tiek izvietoti šie iznomājamo zemes gabalu sludinājumi. arī ar grafisko pielikumu, kur atrodas šī zemes vienība. Uz šobrīd ir notikušas divas zemes nomas izsoles. Šobrīd aktuāli ir trīs zemes gabali, kuriem tiek gatavot lēmumu par nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu, jo ir pieteikušies vairākas personas uz izsludinātiem sludinājumiem. No jauna noslēgties zemes nomas līguma pēc sludinājuma publikācijas, kurā ir pieteicies viens nomnieks, ir 9 sagatavoti līgumi. Pēc cenrāža apstiprināšanas ir saņemts viens iesniegums no personas par atteikšanos, kas nevēlas turpināt zemi, pamatojoties uz nomas maksas noteikšanu pēc jaunā cenrāža. Jā, un uz piekdienu vēl ir iespēja bija pieteikties uz jau sludinājumā izsludinātiem zemes nomas gabaliem. Šobrīd tāda ir 25. Tas arī man viss. Paldies.
Jā, paldies par informāciju. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Spēkungs.
Atvainojos. Jautājums, cik lielu zemes platību tiek iznomāta tagad šiem 314 nomniekiem, un vai šajā skaitā ir arī no šie mazie, nu, kā lai saka, šie mazie mazdārziņi?
Nē, šajā skaitā nav mazdārziņi, jo apmēram vidoji mums ir nomas līgumi apmēram 2000 skaita kopā visus šos mazdārziņus un piemājas saimniecības un pirmtiesīgos, bet šeit iet runa tikai par šīm te lauksaimniecības zemēm, kurā notiek saimnieciskā darbība. Tas nozīmē šie platību maksājumi, kuri prasa platību maksājumus. Par platībām es šobrīd nevarēšu pateikt, jo ir tikai saskaitījusi zemes nomas līgumus. Par platībām nesaskaitījusi.
Lūdzu, Spēkungs, turpināt.
Jā, un visi šie 314 maksāšos, nu sākot no šiem 60 eiro, tā jā, kā mēs esam lēmuši.
Jā, visiem tika sagatavotas vēstules.
Viņi sākumā tātad maksājušos 20 eiro, jā, nu man liekas bija ap 20 kaut kur.
Jā, jā.
Tā kā pagājušā gadā, un tad šogad viņi visi,
jā.
Un ir, tad jūs esat saņēmuši tikai vienu iesniegumu par atteikšanos, jā?
Jo visiem tika sagatavotas līgums slēdzējiem, ar ko bija noslēgts zemes nomas līgums, tika sagatavots vēstules ar to, ka informējam, ka ir mainīta nomas maksa, un arī tika veikts pārēķins, tā kā viss ir informēti, un es saku, jā, ir tikai viena persona, kura atteicās no šīs te nomas gabala.
Jā, lūdzu, Spēkungs.
Tātad jūsu skatījumā, kāda būtu pareizā procedūra, jo pie manis ir griežušies vairāki nomnieki ar pretenzijām, tā kad, kā jau es teicu iepriekšreiz, kad, nu teikšu tā, nu labi, viņi skaitās, ka, nu droši vien papīros viņi skaitās kā lauksaimniecības zem pašvaldībai, ja, bet būtībā viņa ir ļoti akmeņaina, ar krūmiem aizaugus, pat ar kokiem un tā tālāk, nu nekad tur nevarēs art. Un sēt tur varēs tikai ganīt lopas, tad kāda būtu šī cilvēka pareizā rīcība attiecībā uz šo zemes nomas maksas samazinājumu, nu, protams, lai viņš arī nezaudētu, nu, tagad, nu, viegli jau būs pateikt, jā, nu, neņem un viss, jā, mēs dosim citam, jā, lai viņš nezaudētu šīs nomas tiesības.
Nu, mums ir bijis viens iesniegums arī saistībā par vēlmi iznomāt, kurā arī bija šie lauksaimniecības zeme tā kā aizaugus daļa. Tad mēs pārunājam ar pārvaldes vadītāju, un tad mēs vienmēr sakot vienojamies, ka šis zemes gabals būtu prātīgāk atsavināt, kur zemniekam būtu iespējā nu, caur izsoli iegūt īpašumā, un tad līdz ar to viņš arī būtu interesētāk šo īpašumu sakārtot, izmantot pilnībā, ieguldot šo savus līdzekļus, lai varētu šo platību palielināt šo lauksaimniecības zemi apstrādāt.
Nu, bet kā atsavināt? Nu, viņam ir tagad noslēgts zemes nomas.
Nē, tas bija brīvs zemes gabals. Tur nebija nomas līgums. Par to gadiem, ko es runāju, tas bija brīvs zemes gabals. Bija vienkārši persona, bija rakstījusi iesniegumu vēl iznomāt.
Nu, bet tagad būtībā, nu, ja tas cilvēks nav apmierināts ar šo nomas maksu, viņš tātad raksta pašvaldībai iesniegumu.
Jā. Tad pēc ministra kabineta noteikumiem ir iespēja šo te zemes gabalu neatkarīgam vērtētājiem novērtēt, tad noteikt šo individuālo vērtējumu tieši tai lauksaimniecības zemē, tieši tam speciālam gabalam, tam precīzajam, un tad arī par tādu summu arī var iznomāt šai tai personai, bet nu, tur jārēķinās tas, ka šis te novērtējums ir par nomniekam jāsat šis te novērtējums.
Nu jā, nu bet tas ir piemēram, ja tur, nu pieņemsim, ja nu kaut kur maksā 68 eiro, viņam piemēram viņš iznomā nu tādu zemes kvalitātes zemi 3 hektāri, ja tas būtu tur kaut kāds 190 eiro, un tātad novērtējums viņam maksās 180 kaut kur, ja es pareizi sapratu. Pagājušais jūs tā teicāt, ka 170-180 eiro ir, tātad maksā šis novērtējums vienam cilvēkam. Jā, es saprotu, ja viņš ir liels gabals, tad tas ir to vērts, jā, bet, nu, ja tur, piemēram, ir 2-3 hektāri, vai tas ir to vērts?
Bet šādu samazinājumus ir noteikts ministra kabineta noteikumos, kāda ir iespējama samazinājuma šīm te nomām šādu gadījumu neparedz. Tur ir vienkārši ieguldījumi komerces darbībai un jaunu darba vietu rašanās, un tad ir iespējams šo nomas maksu samazināt. Bet šādu gadījumu ir ministra kabinetos nav atrunāts, kā var samazināt šo te nomas maksu, kā publiska persona, ko drīkst darīt.
Nu, bet, piemēram, nav noslēpums arī, nu, Altuma banka izsola šobrīd, ja, izsola zemes gabals, nu, kas ir, ko viņi ir ieguvuši īpašumā un tā tālāk, ja, nu, viņiem ir skaidri un gaiši ierakstīts, kad, ja, piemēram, nosola šo gabalu un es tur, piemēram, veicu kaut kādas darbības, nu, piemēram, attīra krūms un tā tālāk, kad nomas makst par šo mani ieguldījumu tiek samazināt. Vai šādos gadījumos pašvaldība to nenāks pret?
Es pieļauju, ka Altums viņa neregulē šis te ministra kabineta noteikumi. Šie ir runa par publiskām personām. Un tur ir stingri noteikts. Tā kā es pieļauju.
Vai vēl deputātiem būtu jautājumi? Man būtu jautājums, jo prezentācijā jūs minējāt, ka ir divas izsoles jau notikušas, jā, un vai tur ir būtiska cenas pieaugums? Nu, tā. Aptuvenos skaitļos tur nevajag, tur precīzi nevajag, jā. Bet nu vai ir būtiska pieaugums, jā, pēc izsoles?
Apmēram vienā izsolē bija viens solis, un otrā izsolē bija, manuprāt, 5.
Kas 5?
Soļi.
Nu jā, bet cik bija viens solis liels?
Nu, katrā ziņā, man liekas, bija zem 100. Šīs te zemes gabals, tik es precīzi nepateikšu.
Bet tā bija lauksaimniecība izmantojumā?
Jā, lauksaimniecība izmantojumā.
Jā, nu, cik es zinu, arī Altuma izsolēs arī iet pat stipri pāri simtam un tuvojās jau 200. Labas lauksaimniecības zemes.
Jā, ja nav vairāk jautājumu, ierosinājumi un priekšlikumi, tad paldies. Un pieņemam šo jautājumu zināšanai. Otrais informatīvās dienas kārtības jautājums par izmaiņām projekta veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Talsu novadā finansējumu un aicinu kā ziņotāju es Varīnas Kodu.
Labdien!
Labdien!
Talsnot pašvaldībā šī gada aprīlī ir iesniegusi projektu pieteikumu, un mēs no Centrālās finanšu līguma aģentūras esam saņēmuši vēstuli, ka nepieciešam šo projektu iesniegumu precizēt, jo viņi ir apstiprinājuši ar nosacījumu. Nosacījumu izpildi mums ir jāveic līdz 25. oktobrim. Tā kā mēs vēl pagājušajā nedēļā bijām uz semināru un mums deva informāciju, ka katrai ģimenes ārsta praksei, kuram pieņemšanas vietas ir divas, šajā projektā var saņemt kopējo finansējumu 10 000 eiro apmērā. Tā kā sākotnēji tika tikai vienai ģimenes ārsta praksei šie 10 000, nu, ierēķināti, tad mēs esam tiesīgi visām trim ģimenes ārsta praksēm palielināt šo finansējumu, tātad katrai līdz 10 000. Un šobrīd es informēju jūs arī tāpēc, kā ir sagatavots lēmuma projekts uz finanšu komiteju. Šobrīd tas iet vizēšanas procesu. Šis lēmums būs jāapstiprina, jo būs jāpievieno projekta pieteikumam precizētajam.
Un šādas ģimenes ārstu prakses, kuras ir vairāk par divu, vienam ir mūsu daudz vai?
Šajā projektā tas skar trīs ģimenes ārstu prakses. Tas ir Pēters Blese Lībaku pagastā, daktera Baltā Virbu pagastā un Evijas Porāna Laucienas pagastā. Un katram šim ģimenes ārstam ir divas ģimenes ārstu prakses pieņemšanas vietas.
Vairāk pa divām?
Divas, jā.
Jā, un kopumā no visiem mūsu novada esošiem ģimenes ārstiem praksēm, cik procentāli ir pieteikušos šiem projektam par pieteikties?
Nu, uz šo, acīm redzot, interesi izrādīja šīs trīs ģimenes ārsta prakses. Jā.
Tad trīs ģimenes ārsta
prakses. Jā, trīs.
No visiem. Uh-huh.
Šajā gadā plāno, ka varētu būt vēl kāds tad pieteikums, iespēja pieteikties, bet tie, kas jau būs saņēmuši finansējumu, tiem otrais vairs nebūs iespēja.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi ierosinājumi, ja nav, tad paldies, kad jūs mūs informējāt, un mēs varēsim jau uz finanšu komiteju būt zinošāk par šo jautājumu un izprast lietas būtību. Paldies, pieņemam šo jautājumu zināšanai, un trešais informatīvās daļas jautājums par energoefektivitātes projektu Virbu pamatskolā, un lūdzu turpināt aizsvaru ziņotāju.
Tātad Talsnodu pašvaldība ir īstenojusi energoefektivitātes projektu Virbu pamatskolā. Projekts tika pabeigts jau 2013. gadā, un līdz šim brīdim bija jāiesniedz monitoringa pārskati. Tā kā katru gadu no iesniegtajiem monitoringa pārskatiem tomēr netika sasniegts plānotais šis CO2 rādītājs, tad Vides investīciju fonds sūtījusi vēstules pašvaldību ar ieteikumu, lai mēs sniedzam tātad pasākumu plānu, un mēs turpinām šo monitoringa periodu līdz 5 gadu pilnīgajā periodā mēs sasniedzam šo plānoto rādītāju. Vēstule tika sagatavota, plāns tika iesniegts, bet šajā vēstulē arī tika norādīts, ka pašvaldībai ir iespējams atmaksāt to finanšu instrumenta finansējumu proporcionāli neizpildēja, kas ir norādīts, ka tie ir 17 000. Tā kā uz šā gada 1. septembri situācija par Virbu pamatskolas skolēnu skaitu tika precizēta, un tas ir tikai 24 skolēni, tad ir bijusi doma, kad nepieciešams varbūt šo finansējumu atmaksāt un neturpināt monitoringu to pārskatu iesniegšanu. Taču sazinoties ar vidas investīciju fondu, paskaidroja, ka ja šajā gadā skola tur ir un bērni tur atrodas, tad mēs jau iesniedzot monitoringa pārskatu, mums šī korekcijas summa samazinās līdz 11 tūkstošiem, un tā kā skola, protams, būs līdz nākamā gada septembrim noteikti, tad viņi iesaka šo monitoringa pārskatu turpināt iesniegt, jo vēl pēc viena gada, sasniedzot šo rādītāju, šī finanšu neizpildes summa mums vispār pašvaldībai cēšas. Un tādēļ, ja arī plānojās, ka skola varētu pēc kādiem gadiem nebūt, tad pašvaldība faktiski tas vairs nu, tā kā neskar.
Jā, paldies par informāciju. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Lūdzu Zeldrikungs.
Tad es lūkšu vēlreiz precizēt. Tad sanāk, ka saskaņā ar investīcijas šo te fondu, tad ir konstatētas neatbilstības un ir veikts uzrēķins par šo te formulām atbilstoši par šo te neatbilstību.
Nav nekāda uzrēķina. Mēs vienkārši gribam sniegt informāciju, kad ir jāpastāv situācija, kad ir jāizlēm par šīs te ēkas nākotni, kad ir, ka ir divi ceļi. Nevis divi, faktiski tad ir viens ceļš. Ja mēs mainām šo te skolu šo atrašanā, tātad projektu rezultātos tur ir jābūt skolai, jebkurā gadījumā. Tātad mēs neesam brīvi savā lēmumā kaut ko mainīt šajā ēkā, kamēr beidzās šis te monitoringa uzraudības periods. Kas šobrīd mums tātad mēs esam izvēlējušies pagarināt par šiem te diviem gadiem, lai sasniegtu šo te rādītāju. Vienkārši mēs gribējām informēt par to, kad ir situācija un ir variants, ja mēs pieņemam lēmumu, kad šajā ēkā pieņemsim nav kaut kādā brīdī skola, vai mēs domājam par šīs ēkas izmantošanu citiem mērķiem, kas nu, tā kā neatbilst projekta sasniedzamajiem mērķiem, tad ir iespēja apsvērt situāciju, atmaksāt, ne pat neatmaksāt, bet maksāt šo te, kā viņi pareizi saucās, šo te summu, ka šo, ja mēs šodien pieņemam tāds lēmums, tie būtu 17 tūkstoši, kā ir teica, nākotnē tie būtu 12, varbūt kaut kādā brīdī vispār nebūtu nekādi. Mēs vienkārši gribējām informēt par tādu situāciju, jo arī sats komitejā gāja stāsts par to, Tropiņkungs teica, ka viņš ir piedāvājis un aprunājis ar bērnu fondu, iespējamo krīžu centri, iespējamo vietu, atrašanās vietu Virbos. Tā kā vienkārši tikai par to ir stāsts. Ir jāsaprot, ka mēs varam pieņemt lēmumu ātrāk, negaidot monitoringa beigas par šīs te ēkas funkciju maiņu, bet tas tad iespējams kaut ko maksās. Bet mazāk nekā 17 tūkstoši.
Bet šobrīd mēs tādu lēmumu nepieņemam, un mēs
tā ir tikai informācija par izvēles.
Kas notiktos, jā. Mēs būtu.
Tā ir informācija par izvēles situāciju un par iespējamām izvēlēm.
Zeldrikungs.
Bet tad jūs paši aprēķināt, ka tie 17 tūkstoši būs, kad tagad mēs kaut ko lemsim, kas ir tie 17 tūkstoši?
Ja šodien mēs nebūtu izvēlējušies šo tevi ceļu pagarināt monitoringa periodu par diviem gadiem, tad šodien būtu bijis jāatmaksā 17 tūkstoši.
Cik ilgi ir kopumā monitorings?
Vēl divi gadi.
Kopumā cik ir?
Pieci.
Un tad trīs ir pagājuši un vēl divi ir atlikuši?
Nē, ir pagājuši pieci, bet tā kā mēs šajos piecos gados, kā ja teicam, neesam sasnieguši šo te vidējo izmešu daudzumu, kas mums ir jāsamazina, tāpēc mums bija divas iespējas, vai nu beigt, saprotot, ka mēs neesam sasnieguši šo te rādītāju un atmaksāt 17 tūkstoši vai pagarināt šo te monitoringa periodu vēl par diviem gadiem, un tad šajā te 7 gadu periodā jau kopējā būs 5 gadi, kuro šis te vidējais rādītājs tiks sasniegts, un tad nebūtu nekas jāmaksā.
Ja nu kaut kas īsti neiet kopā, no, ja jums bija 5 gadi, kuru laikā, vai monitoringa laikā, vai jāievēro šīs te energības tāds prasījums? Tad 5 gadi pagāja, tad kas tad konstatē, ka ir tas tā neatbilstība? Tad kurš to konstatē?
Ir 5 gadi pagājuši.
No jā, bet no monitoringa laikā taču ir 5 gadi, un tad ir tad neatbilstība.
Katru gadu sniedzot monitoringa pārskatu.
Jūs minējāt, ka nav atbilstība. Kurš to konstatē?
Vides investīcija fonds.
Nu, vidējojam arī
mēs. Nu, lūk, un ko viņi uzrakstīja? Viņi rēķināja, viņi kaut kādas summas rakstīja? Ko viņi rakstīja? Nu, konkrēti, no pagājušajā, mēs te bišķīt, man liekas, jūs te gribat mums kaut ko noklusēt, vai kā bija 5 gadi? Pagāja 5 gadi, ja visi kārtībā, visi šķiramies, ja nav viss kārtībā, tad atsūt fonds, vēstulīti, jums te neatbilst.
Tad, kad mēs iesniedzām 5. pēdējā gada monitoringa pārskatu, tad konstatēja vides fonds, un arī mēs paši to varējām konstatēt, ka vidējais radītājs, kas ir jāsasniedz 5. Gados, nav sasniegts. Jo pirmajā gadā, kad iesniedzām šo te monitoringa pārskatu 13. Gadā, viņš bija ļoti slikts šis radītājs, un tas ietekmēja visu pārējo šo te vidējo. Tāpēc vides investīcija fonds piedāvāja divus variantus. Pirmkārt, vai nu pagarināt šo te pēc projekta ieviešanas periodu, šo te monitoringa pārskatu iesniegšanas periodu vēl par 2 gadiem, un tad cerēt, kad vēl šajā periodā, tagad jau 7 gadu periodā, sanāks 5 gadi, vienalga tādā kombinācijā, lai sasniegtu vidējo CO2 to izmešu rādītāju, vai otrs variants, mēs beidzam šo te pēc projekta periodu un samaksājam šo te, nu, nezinu, sodu naudu neskaitās, viņi savādāk viņi saucās, ja? Mēs izvēlējāmies pagarināt.
Un te tagad ir tas jautājums, kas jums liek domāt, ka pēkšņi kaut kas mainīsies un te izmeša rādītāji vairs nebūs tā, tai 2 gadus?
Tāpēc, ka pērējos 4 gados mēs esam sasnieguši tos rādītājus no šiem te 5 gadiem, kas bija nepieciešami.
Tad bija 5 gadu monitorings, pirmajā bija neatbilstības, pārējos 4 viss kārtībā, ja?
Jā.
Un tagad jums atsūtīja fonds tādu vēstuli, ka, ja jūs gribat tagad beigt, būs jāmaksā tik un tik, un ja jūs turpināsiet vēl 2 gadus, kopsumā būs 5 gadi, tad tur viss būs kārtībā, ja tur nebūs nekāda pārkāpuma un izmeša atbildīs tev rādītājiem, kāds jāievēro. Tā ir pareizi, ja?
Nu, es neuztveru visu, bet lielā vilsonos, jā.
Nu, te tā apusē, tad sanāk. Jūs tur tā interesanti
jā,
izstāstāt.
Tā sanāk, jā.
Skaidrs, jā, paldies.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikuma ierosinājumi. Ja nav, tad pieņemam zināšanai šo te informāciju un pasludinu Tautsaimes komiteju sēdi numur 17 paslēgt. Paldies deputātiem un darbiniekiem. Klāt.